Posloucháte dopolední radiožurnál, stojíme v Řepově na náměstí před prodejnou. Se mnou jsou tady Marek Havlíček a Petr Holeček. Děkujeme za pozvání a tady za jejich zády je Tatra, která pojede kolem světa a je to Tatra 2. To se nám udělalo pěkné počasí dneska, co?
Ano, prší, dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Chlapi, kam pojedeme?
Tak teď můžeme tady po Řepově zakroužit, najít nějakou polňačku a vyzkoušet terénní kapacity vozu v dešti.
Jak moc už tenhle ten vůz má odzkoušeno, protože vás čeká cesta kolem světa a ty terény, to si asi někteří naši posluchači neumí ani představit.
Tady ten vůz nemá odzkoušeno nic, protože má najeto asi 4000 kilometrů. Stavíme to auto a občas s ním vyjedeme právě na tu polňačku, aby jsme viděli, jak ta nástavba, jak ty komponenty, které tam dáváme, drží.
Řekněte mi, co je cílem cesty Tatra kolem světa 2?
Má to spoustu pilířů, tady ta naše expedice nebo ten počin. Jednak chceme navázat na tu původní expedici, aby se na ní nezapomnělo. A tenkrát ta expedice v lidech rozdmíchala touhu cestovat a rozdmíchala touhu po svobodě, než bychom ji teďka neměli. A my bychom tady tu myšlenku vlastně na to chtěli navázat, aby jsme zase rozšiřovali to poselství, chuť cestovat a tak dál.
Já to úplně jako vzkaz neberu, že žijeme v době, kdy si někdo může koupit ojetého Moskviče, žlutého Trabante nebo jakékoliv jiné auto a může vyrazit v podstatě kam chce.
Dobře, tak my tu přidanou hodnotu, protože já jsem cestoval dlouhý roky, jsem objel Afriku, objel jsem svět a tady ta naše expedice má tu přidanou hodnotu, že vlastně může tu expedici s náma zažít kdokoliv. Kdo má jenom 14 dní anebo 3 týdny a chce zažít prostě expedici, tak ten počet sedaček v autě umožní to, aby se k nám někdo přidal a zažil to s náma.
Není to riskantní vést sebou 600 lidí na cestu?
Tak naštěstí je povezeme postupně, ale ještě k té první otázce. Tohle vlastně bylo to, co se nám všem honilo hlavou tenkrát. Moc si tak s těma chlapama do té Tatry sednout. To by bylo něco. A to, co vlastně Marek říká, teďka ta doba to umožňuje, že jo? Máme vlastně, teď jsem to někde nedávno čet, jeden z nejlepších pasů. Jsme všichni, tak jako my dva, vlastně v tom věku, kdy nám to dává největší smysl vytáhnout tu expedici opravdu zpátky na světlo boží a říct, no tak pojďme a může nás být víc. Nemusí to být pár vyvolených, který posílají někde nějaký fotky ze světa.
Jdeme do Tatry. Já nevím, jestli nejdřív pojedeme, nebo jestli nastoupíme do té obytné části a vy nás provedete, ale možná nás proveďte.
Zatím nejsou schůzky.
Griff je na tom takovej, že se tady takhle zapřete tou mokrou nohou, která vám následně sklouzne.
Ano.
A vyšvihem gymnasty se vznesete do nástavby.
Jsme tady a já jsem taková trošičku nesvá, protože je to... Není to hotové, že jo?
Úplně ne.
Vidím vlastně krásně prosklenou přední část kabiny, tak jak si myslím, že i původně ta velká okna tady byla. A 2, 4, 6, 8, 10, 12 sedaček a my stojíme v prázdném prostoru, který má asi tak 6 metrů na délku a netroufám si tvrdit, kolik na šířku a tady bude co?
Teďka vy stojíte zrovna, myslím, že u záchodu, skoro možná i v něm. To auto má nabídnout zázemí ve všem vlastně, takže má být schopný poskytnout záchod, sprchu, minimální komfort, co se týče vaření. Musí se v něm a na něm umět i přespat, když to bude potřeba, i když to nebude každou noc, to v plánu není. Teď jsme vlastně ve fázi, kdy se ta nástavba dokončuje zevnitř, to znamená ty žíly natáhané, to je spousta toho, co jde ruku v ruce s tím, dvojokruhová klimatizace, topení, tady vidíme nějakou kameru interiéru, aby jsme viděli i z kabiny na to, co se děje tady vevnitř a tak dále, je toho spousta.
Mě by zajímalo, kde se bude spát?
Tady v té zadní části, jak je rezerva, tak bude ředitel, na tomu říkáme, a tam budou 4 postele a potom na střeše budou 4 stany pro 8 lidí. Takže se bude spát uvnitř a bude se spát na střeše, anebo potom ve stanech kolem auta.
Vařit se bude uvnitř, venku, jaký je plán?
Primárně venku, výsovná kuchyň na boku auta, tady vevnitř takový mini vaření, když třeba základní posádka bude sama, bez těch ostatních.
Budete používat solární energii cestou?
Určitě budeme. Budeme mít agregáty, budeme mít i solární panely, aby jsme byli co nejvíc ekologický a soběstační.
Jak těžké bylo sehnat tohohle nástupce, té původní Tatry, která, jestli se nepletu, měla daleko masivnější podvozek a byla větší?
Obrovská náhoda. Nesehnal nám ji nikdo jiný než syn řidiče původní Tatry kolem světa, Dalibor Petr, stejný jméno, stejný otec, tak ten vlastně nám dal echo, že úplně tenhle ten ideální podvozek, který já jsem měl šanci si ošahat v Angole, a to byla jenom 40-kusová série aut původně pro Irák, takže se nachází jedno tady v České republice ve stavu vlastně novýho auta. A my jsme na ten jeho popud tam jeli a to auto jsme koupili.
Mně přijde fantastické, že se tady bavím s dvěma chlapy, kteří se potkali v Angole. Řekněte mi, jak se dva Češi potkají uprostřed Angoly?
Já jsem jel v roce 2008 až 2010 na cestě kolem Afriky. Projel jsem tam asi 90 tisíc kilometrů a v Angole v jedné zatáčce jsem zastavil a plánovaně, neplánovaně jsem se potkal vlastně s Petrem. Měl snad úplně ty samé kalhoty, měl pásek Tatra na sobě, který nosí a snad...
Má ho dodnes.
On ho nesundává ani v noci, podle mě. A tenkrát jsme se tam potkali, spřátelili a od té doby jsme vlastně kvůli nějaký pikle, jak jeho know-how a zkušenosti skloubit s mým know-how toho cestování.
Petře, co jste si myslel, když jste tohle chlapa poprvé viděl?
Že už ho nikdy neuvidím, protože přijel v patrolu, měl za sebou převážnou část Afriky, ale stoupal nahoru tím horším pobřežím, tím západním, a od nás z Angoly jel do Konga. A pak ho čekali ještě Nigérie a samý takový pěkný země. A vlastně byl tehdy v tom autě s holkou, který bylo 19 let, asi sami dva, a mizeli do toho Konga. Tak já jsem jim právě tenkrát říkal, že to vidím na zbohem, přátelé, nikoliv na shledanou. Ku podivu to přežili a pak nastalo to, co říká Marek, ty debaty o tom, že já mnoho let, já jsem byl v Angole 12 let a Marek vlastně od té doby brázdil země kouli vždycky po zemi různýma trakcema na motorce a v autáku a dalším autáku, tak jsme to dali dohromady a řekli jsme, kdo jiný to má oživit než my.
S Markem Havlíčkem a Petrem Holečkem stojíme v Tatře, která pojede už v únoru kolem světa. Je to výprava s číslem 2. Ta první výprava vyrazila v březnu roku 1987 a vrátila se za 37 měsíců v dubnu roku 1990. Expedice vedla přes 6 kontinentů a měřila okolo 140 tisíc kilometrů. Jak to plánujete vy?
My vyrazíme, protože jsme Tatra kolem světa 2, tak úplnou náhodou vyrazíme 22.2.2020 a pojedeme na východ, protože už na polubě asi dva měsíce po tom, co původní expedice vystartovala, tak se kvůli pikle, kam bude pokračovat vlastně, kdyby byla druhá, a tenkrát se vlastně na polubě rozhodlo, že pojedou na východ, směr Rusko, tak my vlastně pojedeme přes Turecko a Gruzii, Arménii, Azerbajdžán, všechny ty státy, a projedeme vlastně Mongolskem kolem Bajkalu až do Vladivostoku a o tom tuď budeme posílat auto do Jižní Ameriky. Potom Jižní Amerika, Střední, Severní a nakonec si necháme tu srdcovku, tu Afriku.
Kde budou Petra v Angole vítat? 12 let života v Angole. Co to s člověkem udělá, Petře?
Změní vás to v mnoha ohledech a je to jeden z i subcílů této expedice. Vzít ty lidi opravdu do reálných prostředí, kde se žije jinak a přitom třeba i šťastně. A přitom z našeho pohledu za úplně jiných materiálních a vůbec lidských podmínek. Ta Angola to byl zářený příklad. My jsme tam přišli po občanské válce, která byla jedna z nejdelších na světě, a bylo to tam opravdu hodně špatný. Takže jo, změní vás to.
12 let v Angole, tam musí být nějaký důvod, proč to člověk vydrží tak dlouho. Já znám lidi, kteří se po dvou měsících v nejmenované africké zemi zbláznili.
To bude znít tak připravený kliše, ale byly to ty Tatry. My když jsme si koupili první, druhou a třetí, tak už jsme nemohli pryč, protože nebylo komu je prodat ani předat. Předat byl nesmysl, to jsme věděli, že by hned už nejezdili příští týden. No a prostě jsme rozběhli nějaký biznis a najednou jsme v něm byli. Byli jsme tehdy ještě bezdětný se ženou, byli jsme tam oba a bylo to jako obrovský dobrodružství. My jsme zaváželi školy, který stavil člověk v tísni materiálem v nějakých úplně nepřístupných oblastech centrální Angoly. A u toho se děly věci jako v tom filmu Mzda strachu, na který vzpomíná starší generace, jak prostě ty nákladňáky jedou někam, kam se vlastně dojet nedá, a zažívají u toho úplně šílený věci. A bylo to zajímavý, bylo to pestrý a bylo to všechno prostě na Tatrách.
Marku, vy hodně spoleháte na to, že tady ten člověk, co teď domluvil, opraví úplně všechno tady v tomhle autě, že jo?
Jo, dohoda od začátku byla, že maximálně stráví na té cestě 2 měsíce v roce, takže mě bude po telefonu radit, když se něco pokaká, že kvůli dětem a kvůli ženě jako nemůže, takže ty nejtěžší úseky odřídí on a bude mě technicky jako vybavovat a bude technickým zázemím na té naší cestě, aspoň po telefonu. Teda.
Já jsem pochopila, že vy jste to gro výpravy, tak jsem tak nějak celou dobu předpokládala, že pojedete celou cestu spolu a k vám budou jenom přiskakovat ti lidé, kteří na těch portálech, kde se skládali na výpravu, přispěli. Tak takhle to není.
Ne. My jsme si tahali sirky a já jsem to prohrál, takže já na té výpravě budu pořád, ale vlastně v té stálé posádce bude ještě opravdu jako profík, který bude střídat Petra, který těm autům bude rozumět, aby se něco nemohlo stát, a bude tam mít člověka, který vlastně bude natáčet film, a budeme tam mít člověka, který se i o nás bude starat, aby jsme věděli, kam co zajet, takže ta stálá posádka by měla mít asi 5 lidí.
Máte oproti té původní posádce velkou výhodu, protože to byli lidé, kteří se téměř navzájem neznali.
No, to je pravda, no. My jsme se sami sestavili, což jim se teda nemohlo stát v té době. Oni byli nominováni a podle toho to asi ta atmosféra záhy po výjezdu vypadala.
Co říkali pamětníci o té výpravě? Vlastně vy už jste měli k dispozici jenom jednoho jediného žijícího muže.
Už jenom pana Sinka, který je jediný žijící, který projel celou tu expedici, a jsme s ním v kontaktu, teďka mu pomáháme vlastně vydávat knížku a pokračování polovičky, kterou vydal o té Tatře kolem světa, a zasvěcuje nás do té pravdy, která se tam vlastně zažívala, jak to byla různorodá skupina a jak se ty lidi vlastně už pohádali po 14 dnech a skoro další 3 roky spolu jako nekomunikovali a hádali se, každý si zvlášť jako vařil, a vzpomíná částečně s hořkostí, co všechno mohl vidět a neviděl, ale pořád tam vlastně to dobrodružství v tom povídání jako bylo, a i když nebyli to přátelé, tak prostě zažili neuvěřitelné dobrodružství.
K Tatře kolem světa 1 se ještě za malou chvíli vrátíme. Teď jsem tady s posádkou Tatra kolem světa 2. Jsme v zadní části té Tatrovky, která v únoru vyrazí kolem světa. Krásně nám tady prší v Řepově. Tak já nevím, já si můžu prolézt dopředu, že bychom vyrazili?
Když se nenamočíte, tak jo, všecko je to zatím tak nahrubo, takže trošku nám sem ještě zatejká.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Dneska nejsme ve studiu, jsme na náměstí v Řepově. Sedíme v Tatře, která pojede kolem světa. Je to 2. Za volantem Petr Holeček, po mé pravici Marek Havlíček, sedím na motoru. Říkali jste, že jedno kam pojedem, tak jedem, ne?
Tak jedem.
Já koukám, že my nesedíme v moderním nákladňáku, abych to tak popsala, ale dívám se na velmi jednoduchou přístrojovou desku. Žádné digitální měřiče, nic, co by se mohlo pokazit cestou. To je záměr.
Ano, to auto je vojenský speciál, oholený na nezbytné minimum. Nemá vůbec žádný zbytečnosti. Je to prostě auto, na kterém vás nepřekvapí hláška Game Over na multifunkčním displeji.
Marku, vy už jste řídil kde co? Jak jste se žil s Tatrovkou?
S Tatrovkou jsem se moc nezžil ještě. Je to velký, těžký terénní auto a já jsem se snažil jezdit vždycky lehčím autem, pohodnějším a praktičtějším. Ne, že by Tatra nebyla praktická, ale palivový filtr budeme asi někde v Mongolsku schánět oproti palivovému filtru Mana anebo Mercedesu obtížněji. No.
Co pak palivový filtr? Ale já si umím představit, že až dojedete do Vladivostoku, naložíte tuhle krásnou Tatrovku, v které sedíme, na loď, a pak ji vylodíte po nevím kolika týdnech v Jižní Americe, že se to možná nebude dát nastartovat.
To dělal Markův Mercedes, to je pravda. Zuřivě tenkrát posílal WhatsAppové zprávy se startérem v klíně, který kombinaci sibirských brodů a bláta a následného nevím kolika měsíčního převozu v slaném oceánu nedával. My jsme všechny ty Tatry do Angoly posílali námořní cestou, tam to bylo ještě většinou s překladištěm někde nějakým. Chytli nám všechny na první brnknutí, já se toho nebojím.
Tak já se těším, že si koncem příštího roku tenhle příběh budeme spolu vyprávět znova, třeba po telefonu. Jeďte, Petře, to je jedno kam. Teďka oba dva inženýři, i když inženýr je tady jenom jeden, vytáhli hadry a začínají pucovat přední sklo, abychom mohli vyrazit, tak asi moc dýcháme, no, co se dá dělat. Pojďme se vrátit ještě k původní posádce výpravy Tatra kolem světa 1. Když odjížděli, měli velké plány, více než 50-dělný dokument, různé seriály, knížky a tak dále. A nakonec se vrátili a skoro po nich neštěkl ani pes. Jak to nesli?
Oni to nesli těžce. Snažili se vlastně ty knížky dostat do světa, ty filmy dostat do světa a nepodařilo se jim to, protože vlastně přišla nová doba, přišla revoluce. Všichni na ně koukali jako na komunisty a někdo se nechtěl propojovat s něčím, co vlastně bylo s tou minulou dobou a propojený.
Jak poznamenala smrt jednoho z členů výpravy ten zbytek na cestě? Pokud vím, tak v Pakistánu při raftování jeden člen výpravy zahynul.
Ano, já jsem se na to pana Singha ptal, když jsme si procházeli v muzeum tu původní Tatrovku, jaká byla atmosféra nebo co se dělo potom, co se vlastně zabil jeden z těch členů. A on se tak jako smutně rozhlídnul po tom autě a řekl, ten tým byl tak různorodej a tak vlastně špatný, že všichni dělali, jako by se nic nestalo. Nikdo o tom nemluvil, nikdo o to nenes jako nějaký smutek.
Říkal, že to byla prostě jednoznačně chyba vlézt na gumovém člunu do divoký himalajský řeky, aniž jste profesionální vodák. Byť oba ty chlapi, co do toho vlezli, tak byli jako sportovci, ale že to dělat prostě neměli, no.
Nebojte se, že se něco takového může stát i vám? Přece jenom ta cesta bude dlouhá a můžete mít sebou i spolucestující, které jste si vlastně nevybrali, ale kteří se vám díky Hithitu přihlásili.
My chceme být vlastně opatrní a nechceme do nějakých takovejhlech bláznivin vůbec jít. No, tady to je třeba bláznivina, že jsme teďka jeli kilometr s Tatrou a byla tam závora a obracíme se tady v nějakém bahně, takže je pravděpodobný, že třeba i zapadneme a budeme se vykopávat s mikrofonem. Ale budeme chtít, aby všechno jsme měli promyšlený a nešli jsme do zbytečných riskantností.
Od začátku jsme si vědomí toho, že doteďka jsme jezdili sami za sebe. Já jsem v Angole vozil materiál, i tak jsme se vykoupali v řece i s Tatrou, spadl s náma most a podobné zážitky. Teď je to úplně jiný zadání, povezeme lidi, bude to na 30% toho maxima, na který jsme zvyklí.
S Tatrou kolem světa jsme vyrazili, pravda, ne úplně na cestu kolem světa, vyjeli jsme z Řepova a s Markem Havlíčkem a Petrem Holečkem za volantem zatím nevíme úplně přesně, kam jedeme. Ale to je to kouzlo té cesty. Vy jste zmínili tu první trasu, to je přes všechny stány až do Vladivostoku a potom do Jižní Ameriky, jenomže jak vy víte, jestli se ta plánovaná cesta neodchýlí od původní trasy?
To se stát může. Máme hned v té první etapě mimo jiné na plánu Irán. Když Irán začne válčit, nepojedeme do Iránu, jsme expedice, pojedeme někde jinde. Tohle je ideální teďka situace, tady odzkoušíme právě výhody tatrováckého podvozku v reálu. Jedeme po velmi rozbité polní cestě, kterou jsme našli jako správná expedice čirou náhodou. A zjišťujeme, že díky uložení přední nápravy na torzních tyčích, nezávislému zavěšení všech polonáprav a zadní nápravy na vzduchových vacích se přenášíme přes ty díry jako na polštáři.
To vy dva, co sedíte na sedačkách, se přenášíte jako na polštáři. Já sedím na motoru, ale paradoxně docela to jede. Když bychom vyjeli tamhle do toho rozbahněného pole, tak to ta Tatrovka dá.
Můžeme to zkusit, ale rozhovor se možná protáhne. Já jsem v Angole jednou vykopával i 14 dnů.
14 dnů jednu Tatrovku?
Ano, ano, ano. Když není pomocná ruka, nebo spíš stroj teda, okolo žádnej, tady v Česku je zvykem, že nakonec si dovoláte někoho, bagr, buldozer, něco, jiný nákladák. A tam jsme byli opravdu sami, bylo to daleko od civilizace a prekérka byla, že čím víc člověk kopal, tím víc auto propadalo vlastně do hloubky a nacházel další a další vodu. Takže jsme nakonec to auto, který bylo vysoký jako tohle, měli tak nízonký, že jsme do kabiny mohli vstoupit jako do nízkopodlažního autobusu a na korbu taky. To se potom změnilo ve opravdu hodně, hodně dlouhý boj o záchranu toho auta a nakonec jsme ho tam odsaď dostali, ale je to pak hodně dlouhý. No.
Co se vlastně stalo s těmi příběhy, které přinesla ta první Tatra kolem světa? Kde skončily filmy, kde skončily nějaké poznámky, fotografie a tak dále?
Filmy a ten seriál skončil v archivu a tam se dlouhá léta stopovalo, jestli se něco najde nebo nenajde. Možná se něco našlo, A co se týče fotografií, tak to schraňoval takovej nadšenec Martin Zikmund, který vlastně obešel všechny pozůstalé té původní expedice a má u sebe asi 10 000 fotografií od těch všech členů a většina z nich nebyla vlastně zveřejněná a my jsme se s ním dohodli a s jeho svolením jsme velkou část zdigitalizovali a právě přes náš Facebook chceme tady ty fotografie postupně uveřejňovat a ty fotografie doplní o ty příběhy pan Sinek, aby opravdu jsme dělali všechno pro to, aby se na tu expedici nezapomnělo a ty všechny materiály, které už jednou vznikly, tak aby spatřili světlo světa.
A jaký příběh bude vyprávět Tatra kolem světa 2?
Děláme to proto, že věříme, že bude vyprávět příběh o tom, jak se zase jednou ta česká značka podívala do toho světa opravdu fyzicky a nejenom na letácích.
Máme vymyšlených spoustu malých mini projektů na cestě, že bude vznikat seriál o tom, jak se třeba děti učejí ve škole, jak žijou a rodiny, aby v každý té zemi, kterou budeme projíždět, jsme vlastně lidem pokládali stejné otázky, zaběhli jsme do nějaké školy někde na vesnici, aby vlastně lidi tady si mohli srovnat ty jejich životní podmínky a ty svoje životní podmínky, jak žijou a díky tomu vlastně získávali ty informace o těch kulturách a o těch zemích. A domluvili jsme se s jedním filantropem Tomášem Slavatou a s Dobrým andělem a společně vlastně chceme každý rok 10 dětí, které prošly nějakou těžkou nemocí anebo jsou ze sociálních slabších rodin, právě vyvíst na takovou 10-14 denní expedici, aby i ty děti z Čech poznali expedici a poznali různý místa na světě a poznali to, jak jejich vrstevníci žijou, co zažívají a prožívají. Máme větší možnosti než ta původní expedice. Všechno, co natočíme, můžeme hnedka dávat do světa.
Oba dva jste zkušení cestovatelé. Já se zdráhám trošku použít to slovo dobrodruzi, protože už je v dnešní době dost profanované. Je nějaká část cesty, u které byste chtěli být, nebo kde byste chtěli sedět za volantem?
Já určitě Angolu. Logicky.
No, já jsem si spíš myslela, že možná budete mířit někam, kde jste ještě nikdy nebyl a láká vás to, ať už jako řidiče nebo jako člověka, který by to rád viděl.
To jsem se zavázal, že můj je Tadžikistán a Kyrgyzstán teď v té nejbližší době. Tam to asi taky bude velmi, velmi pěkný. Nebyl jsem tam, Marek naopak to tam má naježděný. Údajně krásný velký hory, řidičsky rozhodně velmi zajímavý. Místo až výzva možná.
Co vy, Marku?
Já jsem v tom pokornej, takže vím, že to auto má skoro nebo bude mít skoro 20 tun a potom, jak říkal Petr, zapadnout někde v Mongolsku, znamená třeba 5 dní nebo týden vykopávat, tak s respektem budu si sedat za volant a s velkou opatrností, takže bych se jako hodně, hodně těšil, tak spíš nějaký Kazachstán, kde jsou krásné silnice a neužije si člověk toho terénu a tudíž i nějakého potenciálního nebezpečí, který může zažít a nastat. No.
Umíte si představit sami sebe 14 dní před koncem cesty?
V ideálním případě jo, tak jako teď, oba nadšený, oba rozesmátý a tak jako teď je to velký těšení, tak pak umět se ohlídnout a říct, jo, ten nápad byl dobrý.
Říká Petr Holeček. A co dodá do finále rozhovoru Marek Havlíček?
No, za ten rok a půl, co připravujeme tady tu expedici, tak pokrytí hlavy šedivými vlasy stouplo asi o 20%, vrásek asi přibylo o 37% a myslím si, že na konci té výpravy budu vypadat asi tak na 84% a vlasy už nebudu mít žádný, protože to je velká odpovědnost a chci, aby všechno šlapalo na jedničku a protože vlastně jsme do toho dali své jména, své úsilí a svoji čest, takže chceme, aby opravdu všechno bylo perfektní a proto do toho dáme i ty svoje nervy možná.
Jsem ráda, že tady zaznělo i to poslední slovo, úsilí a čest. No a my jsme se vrátili zpátky, odkud jsme vyjeli, takže Petr Holeček teď zastaví Tatru kolem světa 2, která vyjíždí až v únoru. A náš rozhovor končí a já vám přeju hodně zdaru celé té výpravě a ať se vám dostane toho, co očekáváte, plus ještě nějakého překvapení na cestách. Ať se vám daří.
Děkujeme.
Děkujeme.
Lucie Výborná od mikrofonu Tatry, což je teda takové zvláštní spojení, ale budiš. Přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.